nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
الله është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti uj, shi e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, Njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi, bashkëpunimi mes të Iranit dhe Havanës është strategjik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjatë një takimi me zëvendës kryeministin kuban Ricardo Cabrillas Ruiz në Teheran të mërkurën tha: Zgjerimi i Republikës Islamike të Iranit dhe Amerikës Latine çon në rritjen ekonomike të dyja palëve dhe parimi kryesor i Republikës Islamike të Iranit është zhvillimi i marrëdhënieve mes vendeve me vendet e pavarur përfshirë Kubën që bëjnë rezistencë ndaj sistemit arrogant të klubit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Hoxhatul Islam Seyed Ibrahim Reisi gjatë një takimi me Ricardo Cabrillas Ruiz, zëvendës kryeministin kuban, marrëdhënie Teheran-Havana, i cilësoj si strategjike dhe tha, kapacitetet e ndryshme të dy vendeve duhet të përdoren për të zhvilluar bashkëpunimin në fushën e tregtisë, ekonomisë, bujqësisë, shëndetësisë dhe kujdesit mjekësor. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: Marrëdhëniet pozitive dhe konstruktive dy palësh midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës mund të shtrihen në fushën e ndërveprimeve ndërkombëtare. Duke shprehur kënaqësinë për rezultatet e takimit të Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunim Ekonomik ndërmjet e Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Bashkëpunimi konstruktiv mes dy vendeve në fushën e shëndetit dhe mirëqenies ka një potencial të madh zgjerimi dhe Republika Islamike e Iranit dhe Kuba, duke u mbështetur në fuqinë e brendshme, mund të arrijë vetëmjaftueshmërinë në fusha të ndryshme si prodhimi i produkteve strategjike. Gjatë takimit, zëvendës kryeministri Kubës Cabrillas i dorëzoi presidentit të Republikës Islamike të Iranit një mesazh të presidentit kuban dhe theksoi dëshirën në vendet e tij për të zhvilluar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar me Republikën Islamike të Iranit. Duke i përshkruar marrëdhënie politike, ekonomike dhe tregtare midis Teheranit dhe Havanës si strategjike dhe të thella, zëvendës kryeministri kuban tha: Me plane afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, marrëdhëniet Iran-Kub mund të rriten nga niveli marrëdhënieve dy palëshe në nivelin e ndërveprimeve shumë palëshe, sidomos në rajonin e Amerikës Latine. Zëdhënës i qeverisë iraniane, konfirmimi i sankcioneve të palishme nga raportuesi e organizatës së Kombë Bashkuara është një tjetër skandal për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëdhënësi i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, pranimin e vendosjes së sankcioneve të palishme dhe shënjëzore ndaj Republikës Islamike të Iranit nga raportuesi special i organizatës së Kombë Bashkuara e quajti një tjetër skandal për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zëdhënësi i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit Ali Bahadiri Johrmi të mërkurën në Twitter duke i referuar vizitës e Elie në Dohën, reportuese speciale të organizatës së Kombë Bashkuara për Iranin shkroi: Në fund të vizitës së saj në Iran, reportuesja speciale organizatës së Kombë Bashkuara pranoi se veprimi i një anshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit shkel të gjitha të drejtat e njeriut dhe standardet e së drejtës ndërkombëtare. Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të japin fund sanksioneve të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit, tha Bahadiri Johërmi. Sanksionet e njashme dhe shtypës e të Washingtonit të cile përshin artikujt bazë, madje edhe barne dhe ilaçet, kanë shkaktuar shumë probleme për popullin iranian, veçanërisht për pacientët e caktuar. Raportuesi special i organizatës së Kombeve të Bashkuara Lena Dohon në një konferencë shtypi në Teheran të mërkurën i bëri thirrje qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të jap fund sanksioneve të njashme kundër Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se sanksionet e njashme kundër Republikës Islamike të Iranit janë shkelje të drejtave të njeriut. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres më parë në një raport ka konfirmuar se sanksionet e njashme të Shtetit të Bashkuar të Amerikës kanë pasur një ndikim negativ mbi popullin iranian si dhe në shërbimet humanitare në Iran. Amnesty International e Izraelit duhet të pranoj përgjegjësim për krimet kundër palestinezëve. Amnesty International thot se nuk duhet të harrojm vrasjen e korrespondentes së Al Jazeera Shirin Abu Akela. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, Amnesty International theksoi se Izraeli duhet të pranoj përgjegjësim për krimet e tij kundër palestinezëve dhe se nuk duhet të harrojm vrasjen e korrespondentes së Al Jazeera Shirin Abu Akela. Amnesty International ka theksuar më herë se gjykata ndërkombëtare penale duhet të hapë rrugën që drejtësia dhe vërteta të zbulohen dhe ajo duhet të jap fundikjes së personave përgjegjës nga dënimi, gjë e cila inkurajon vazhdimin e këtyre krimeve. Ndërkohë, ministri i jashtëm holandez Hoekstra e quajti vrasjen e Abu Akelas si shumë shqetësuese dhe bëri thirrje për një hetim gjithpërfshirës dhe transparent. Trupat izraelite të mërkurën e kaluar sulmuar rajonin Jenin në bregun perëndimor të lumit Jordan duke vrarë gazetarin palestinez të Al Jazeera, Shirin Abu Akela, e veshur me jelek antiplum. Banka Botërore ndan 30 miliard dollar për të trajtuar krizën ushqimore. Banka Botërore ka njoftuar se të siguroj 30 miliard dollar për të ndihmuar në kontrollimin e krizës së sigurisë ushqimore që rrjedh nga lufta në Ukrainë. Si pas agjensisë IRNTLM, Banka Botërore njoftoi se ndihma totale përfshin 12 miliard dollar në projekte të reja dhe më shumë se 18 miliard dollar në projekte ekzistuese për ushqimin dhe dritëret. Banka Botërore shtoi se projektet e reja mbështesin sektorin bujqësor duke reduktuar efektet e rritjes së çmimeve të ushqimeve mbi të varfrit dhe projektet e ujit dhe ujitjes. Pjesa më e madhe e kësaj ndihme shkon në rajone si Afrika dhe Azia Perëndimore, Evropa Lindore, Azia Qendrore dhe Azia Jugore, të cilat kanë vuajtur më shumë nga kriza e Ukrainës. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara, lufta në Ukrainë ka çuar në rritjen e çmimeve të ushqimeve në nivelet më të larta në botë. 1 miliard dhe 700 milion njerëz në botë, 1/3 të cilëve jetojnë nën kufirin e varfërisë, janë në rrezik të lartë të mungesës së ushqimit dhe ndërprerjes së energjisë elektrike dhe sistemeve financiare. Rreth 1/4 e totalit të eksportit të gruit të Rusisë dhe Ukrainës dhe gjysma eksportit të misit dhe dy vendeve për vitin 2021-2022 janë ndaluar. Gjithashtu, çmimi i naftës është rritur me më shumë se 60% krahasuar me vitin e kaluar dhe çmimi i gazit natyror është rritur me 50% krahasuar me disa muaj më parë. Finlanda dhe Suedia blen armë zjarri dhe antitank. Finlanda dhe Suedia kanë vendosur të blen armë zjarri dhe armë antitank pasi kanë aplikuar për të anëtarësuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, Ministria e Jashtme finlandeze njoftoi se të dy vendet do të arrisin bashkëpunimin në fushën e pajisjeve të mbrojtjes dhe të bashkëpunojnë duke ju bashkuar marrëveshjes për blerjen e armëve antitank nga prodhuesi suedez i armëve Saab Dynamics. Ministri finlandez i mbrojtjes ka autorizuar gjithashtu blerjen e përbashkët të armëve të zjarrit si armë të vogla duke përfshirë këto pushë dhe automatik, armë gjau dhe armë për vendmbrojtje. Evazioni rus ndaj Ukrainës nisi më 24 shkurt të këtij viti dhe kjo ka bërë që Finlanda dhe Suedia të antarësohen në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Binesia jashme finlandeze gjithashtu njoftoi se marrveshja për blerjen e armëve antitank do të përfshijë blerjen e raketave, predhave, municionit dhe pajisjeve të tjera të ngjashme. Në deklaratën lëshuar nga kjo ministri thuhet, prokurimi i përbashkët i mundësuar nga instrumentet ekzekutive. Do të përmisoj aksesin në pajisjet jetike të mbrojtjes në Finland dhe Suedi, dhe të dy vënde mund të përrejnë për mes e njëtës marveshje trektare. Rritën nëmri rasteve të lisë majmunëve në Mbretërinë e Bashkuar. Instituti Kombëtar Britanik i Shëndetësisë thosë numri i rasteve të lisë majmunëve në vend është shëtuar në 9 persona. Rastet e fundit të virusit janë identifikuar njëri në Londër dhe tjetri në Jug-Lindje të Britanisë, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar gjithashtu njoftoi. Dy rastet e reja nuk kanë lidhje me udhëtimin në një vend të huaj ku lija e majmunëve është endemike, kështu që ata mund të jenë të infektuar përmes transmetimit të sëmundjes nga një komunitet i infektuar brenda vendit. Instituti shtoi pacientët e identifikuar ishin kryesisht homoseksual. Lija e majmunëve është ngjashme me linën e njeriu dhe për shumë vite është zhdukur në shumë pjesë të botës dhe deri para disa vitesh nuk është raportuar asnjë rast të ri. Megjithatë, vitet e fundit veçanërisht pas shpërthimit të virusit korone, janë shtuar shqetësimet për përhapjen e virusit. Një person me linë e majmune mund të pësoj dëmtime të rënda të trurit ose vdekjen nëse nuk merr me njëherë mjekime. Njerëzit zakonisht infektohen me virusin nëpërmjet pickimit ose gërvishtjes nga një majmun ose nga kontakti me sekrecionet e syve, hundës dhe gojës së majmunit. Osmani dhe Djukanovic kundër reagon Rama, Ballkani i hapur nuk do të ndalet, Nisma përshpejton procesin në Berlinit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të presidentes së Kosovës, Bios Osmani dhe presidentit Mali të Zi, Milo Djukanovic, sa Open Ballkan, i duhet të thënë jo. Kushdo është kundër Ballkanit të hapur është në të drejtën e vet që as mos të shoh, as mos të dëgjoj dhe as mos të kuptoj se kjo nisë, nxit paqen, bashkëpunimin, integrimin dhe përshpejton procesin e Berlinit. Ballkani i hapur nuk do të ndalet sepse ardhmja nuk ndalet dot, shkruan Rama në Twitter. Milo Djukanovic vizitoi Kosovën në të parën vizitës së presidentit Malit të Zi. Në konferencën e përbashkët për media me homologun e Kosovës, të dy presidentët ndanë qendrim se procesi i Berlinit është nisma që i duhet Ballkanit dhe jo Open Ballkan. Ndërkaq, presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic tha se nuk janë pjesë iniciativës Open Ballkan, jemi shumë të vetëdijshëm për mundësinë e bashkëpunimit rajonal ekonomik. Ky orientim parimor nuk do të thotë se kemi sytë mbyllur, por ne mendojmë se në këtë te kemi një iniciativë të mirë të procesit të Berlinit. Kjo iniciativë është komplementare në rrugën drejt integrimit evropian, tha ai. Ahmeti Ballkani i hapur në dobi të rajonit, asnjë shtet nuk del i humbur. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thotë se nisma Ballkani i hapur është në dobi të Maqedonisë së Veriut, por edhe të rajonit. Në një intervistë ekskluzive për Balkan Talks në Euronews, Ahmeti u shpreh se asnjë nga shtetet Ballkanit Perëndimor nuk do të dalë i humbur nëse i bashkohet kësaj nisme. Ne nuk kemi hyrë në këtë projekt pa e menduar, pa e analizuar, dhe në këtë projekt ne kemi patur konsensus etnik dhe politik. Jemi dakordsuar për këtë çështje, asgjë nuk hum, as Maqedonia, as Shqipëria, as ndonjë vend që nuk që mund të bashkohet. Marrveshja nuk është e imponueshme, e dhunshme, është të pranosh atë që mendon se është e drejtë. Ne kemi vlerësuar se Ballkani i hapur në dobi të shtetit dhe rajonit, por pa u imponuar të tjerëve, tha Ahmeti. Sipas tij, vendet e rajonit ka më shumë çështje që i bashkojnë se sa i ndajnë. Të ndërruar dhe US ndoqë buletini informativ të lemeve. Të ndërruar dhe US në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Kroacia kundërshton antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO. Thank you. Presidenti i Kroacisë deklaroi se ashtu si Turqia i është kundër antarësimit të Suedisë dhe Finlandës në Organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO. Sipas AS-s, Zoran Milanović ka një mosmarrveshje të prerë me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković për disa çështje duke vërhyer mbështetjen e aplikimit të Suedisë dhe Finlandës për antarësinë në NATO. Milanović të më kurën tha Kroacia duhet të kundështojë antarësimin në Finlandës dhe Suedisë në NATO, a i shtoj se për para se parlamenti kroatë të miratojë antarësimin Finlandës dhe Suedisë në NATO, parlamenti duhet të kërkoj Bosnjën së ndryshoj ligjit e saj dhe zgjedhore për ta bërë më të lehtë zgjedhjen e aleatëve nacionalistë kroatë bosnjak në postë kryesore qeveritare. A i tha se kishe bërë thirrje për një takim të këshillit të sigurisë kombëtare për shkak të problemit të kroatëve në Bosnjë-Hercegovinë, por nuk ishte marrë përgjigje nga qeveria. Sipas ligjeve aktuale të zgjedhjeve kroate, përfaqësuesit kroat priren të zgjidhen me votën e muslimanëve bosnjak të njohur si bosnjak dhe Zagrebi po kërkon një rishikim të situatës. Presidenti i Kroacisë lidhur me këtë tha e kam thënë edhe më parë, për mua kroatët në Bosnjë janë më të rëndësishëm se gjithë kufiri rus o finlandez. Turqia ndërkohë ka kundërshtuar antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u tha anëtarëve të parlamentit se zgjerimi i NATO-s për ne do të kishte kuptim kur të respektohen ndjeshmëritë tona, ndërsa neve na kërkohet të mbështesim antarësimin e këtyre vendeve në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Ato japin mbështetje për organizatat terroriste si PKK dhe kjo do thot kontradikt. Duke ju referuar indirekt Finlandës dhe Suedisë, Erdogan tha, ju nuk na dorëzoni antarë të grupe terroriste dhe pastaj ne kërkoni të mbështesim antarësimin tuaj në NATO. Për të pranuar një antarë të ri në këtë koalicion ushtarak, është e nevojshme të arrijë një konsensus midis të gjithë antarëve. Kështu teorikisht, Turqia është në gjendje të pranojë parandaloj pranimin e Suedisë dhe Finlandës. Suedia dhe Finlanda kanë dorëzuar dje zyrtarisht kërkesën tyre për antarësim në Organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO, nëse linë e kësaj organizate ushtarake në Bruxelles të Belgjikës. Jens Stoltenberg i quajti historike aplikimet e Finlandës dhe Suedisë për antarësim, duke quajtur të dy vende partnerë më të afër të bllokut të antarësimit, të cilëve do të rrisë sigurinë e përbashkët të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Ministri i Jashtëm i Rusisë në një deklaratë se Rusia do ndërmarr veprime për të kundërshtuar kërcënimin e antarësimit të Suedisë në Aleancë, duke patur parasysh kushtet e antarësimit të këtij vendi në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Embriologu i njohur kanadez pranon islamin. Profesor Keith L. Moore, embriolog që ka pranuar fen islame, thot: unë kur vërtetova vërtetësinë informacioneve mjekësore të Kuranit, i cili në shekullin e 7 ka paraqitur çështje mahnitse, ndërkohë që në atë kohë nuk ishte krijuar akoma shkenca e embriologjisë, u mahnita shumë. Kurani i shenjtë është mrekullia më e madhe e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, një libër për të ftuar njerëzit drejt dritës së udhëzimit në rrugën e drejtë dhe të lumturisë. Në surën Isra, ajeti 9 thuhet: ky është Kurani i cili udhëzon në rrugën më të qëndrueshme. ky libër qiellor për udhëzimin e njerëzve shfrytëzon metoda të ndryshme, që një prej tyre është paraqitja e çështjeve shkencore për të cilat deri para pak kohësh nuk kishte informacion askush. Mrekullia shkencore e Kuranit të Shenjtë deri më tani është bërë shkak për udhëzimin e shumë njerëzve, sidomos të shkencëtarve. Kurani i Shenjtë në lidhje me këtë thotë: atyre të cilve u është dhënë dituria e pranojnë dhe e dinë të vërtet atë çfarë është zbritur për ty nga ana e Zotit tënd. Sure Sebe, ajeti 6. Përgjatë historisë, shumë shkencëtar të drejtë dhe pa qëllime të këqija, pasi janë njohur me mrekullinë shkencore të Kuranit të Shenjtë, u përulën përpara tij dhe një pjesë e tyre pranuan fenë e pastër të Islamit. Një prej çështjeve shkencore për të cilën është folur me precizion dhe me detaje në Kuranin e Shenjtë është mënyra e krijimit dhe zhvillimit të embrionit të njerëzit, edhe atë para më shumë se 1400 viteve. Ajetet përkatëse me këtë çështje shkencore kanë tërhequr vëmendjen e specialistëve dhe ekspertëve të njohur të embrionologjisë. Profesor Keith L. Moore nga Kanadaja është një prej embrionologëve më të mëdhenj në botë, ndërsa njihet edhe si baba i shkencës së embrionologjisë. Ai në vitin 1984 mori çmimin e vlefshëm JCB nga Shoqata e Autopsisë së Kanadasë. Profesori Moore ka marrë dhe shumë çmime të tjera të vlefshme shkencore. Ai gjithashtu ka qenë dhe kryetari i Shoqatës së Autopsisë së Kanadasë. Kryetari anatomisë së klinikave të Amerikës, zëvendës kryetari i qendrës së shkencave mjekësore dhe shefi i degës së autopsisë gjatë viteve 1976 deri 1984. Një ngjarje e papritur ndryshoi rrugën e jetës personale dhe shkencore të këtij shkencëtari të madh. Një grup i shkencëtarëve musliman kanë mbledhur të gjitha ajetet kuranore përkatëse me embrionin dhe zhvillimin e tij, dhe vendosën t'i krahasojnë ato me zbulimet më të fundit shkencore në botë. Ata ftuan doktorin Keith Moore që të bashkëpunojnë në këtë fushë. Ishte natyrshme që profesor Moore në fillim të çuditej nga kjo ofertë. Nga pikpamja e tij, informacionet në Kur'an, të cilat rreth 1400 vite më parë kanë trajtuar çështjen e embrionit të njerëzit, duke marrë parasysh zhvillimet e reja shkencore, nuk do të mund të ishin të vërteta dhe të vlefshme. Ai thotë: unë që nga e kaluara isha njohur me zhvillimin e madh shkencor të muslimanëve në shekullin e 10 dhe e dija se ata kanë dhënë kontribut të çmuar për shkencën mjekësore. Mirë po, unë nuk isha shumë informacione në lidhje me të vërtetat fetare dhe idet shkencore e mjekësore që ekzistojnë në Kur'an dhe në hadithet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doktor Moore, me insistimin atyre personave, më në fund pranoi që të analizoj ajetet e Kur'anit të Shenjtë rreth embrionologjisë. Për kushtimi i sakt në kuptimin dhe domethënien e këtyre ajeteve kuranore, gjalli befasin e tij. Ai vet është një embrionolog i njohur botëror dhe kur lexoi informacionet e sakta shkencore të cilat i ka sjell Kurani i Shenjtë në lidhje me këtë çështje, është mahnitur jashtë mase. Sidomos kur shkenca informacionet e paraqitura në Kur'an i ka zbuluar vetëm në periudhën moderne. Për shembull, në ajetet 12 dhe 14 të surës Mu'minun thuhet: ne krijuam njeriun nga ajka, lëngu e një balte. Pastaj atë ajk e vendosëm në një vend të sigurt, në mitër. Më pas, atë pik uji e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngjizur e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndëruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin. Pastaj atë e bëm krijes tjetër, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues. Doktor Moore, pas shqyrtimit të sakt të përkthimeve të ajeteve të caktuara kuranore, deklaroi: kryesisht informacionet e embrionologjisë në Kur'an janë në mënyrë shumë të bukur dhe në përputhje të lartë me zhvillimet shkencore të reja dhe moderne të embrionologjisë, dhe në asnjë mënyrë nuk ekziston kontradikt mes tyre. Mirë po, ai akoma nuk e kupton të konceptin e disa çështjeve shkencore të Kur'anit në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e embrionit. Ai në lidhje me këtë thotë: ekzistojnë disa ajete të caktuara për të cilat unë nuk kam arsyetim të sakt shkencor, dhe duke marë parasysh faktin se edhe në studimet e reja shkencore të embryonologjisë, akoma nuk ekzistojnë informacione të sakta në lidhje me këtë çështje. Unë nuk mund të jap mendim në vërtetësinë ose përgënjeshtrimin e këtyre informacioneve në Kur'an. Për shembull, mund të përmenden ajetet 1 dhe 2 të sures Alak, ku thuhet: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi." Zoti i cili krijoi njeriun prej gjakut të ngjitur. Një prej kuptimeve të fjalës Alak është shushunj. Dr. Moore, në lidhje me këtë se embrioni në fazën fillestare duket si një shushunjës, nuk ka patur kur farë para hipoteze. Ai në laborator, fazën fillestare dhe mikroskopike të embrionit e ka krahasuar me formën e një shushunje dhe ka mbetur i mahnitur nga ngjashmëria e madhe e tyre. Në realitet, ai me këtë studim ka nxjerrë informacione dhe konkludime të reja nga Kurani për shpjegimin e embrionit, të cilat deri atëherë ishin të panjohura për të. Dr. Keith Moore, pasi u informua rreth mrekullisë shkencore të Kuranit të shenjtë rreth shkencës së embrionologjisë, thot: "Kur e kuptova vërtetësinë e të dhënave mjekësore të Kuranit të shenjtë që i kishte ofruar në shekullin e 7, do të thot, atëherë kur shkenca e embrionologjisë akoma nuk ekzistonte fare, u befasova shumë. Natyrisht, ai nuk u mjaftua vetëm me vërtetimin e këtyre ajeteve të Kuranit të shenjtë, por këto informacione ai ka paraqitur edhe në librin e tij. Në vitin 1981, libri Njeriu në zhvillim e sipër i Dr. Moore, i cili ishte ribotuar me një uri të reja nga Kurani, fitoi çmimin libri më i mirë në fushën e mjekësisë. Ky libër u përkthye në disa gjuhë të botës dhe u përdor si libër mësimi në shkencën e embrionologjisë. Natyrisht, se hulumtimet e Dr. Moore vazhduan edhe më tej në lidhje me embrionologjinë në Kur'an dhe dhan rezultate të tjera të rëndësishme. Ky embrionolog kanadez thot: "Studimet dhe shqyrtimet e mia voluminoze në 4 vitet e fundit në lidhje me Kur'anin dhe hadithet islame kanë treguar një sistem të klasifikuar dhe sistematik i cili nuk mund të jetë i marrë nga shkenca eksakte." Në këtë mënyrë, ai pohon se ofrimi të dhënave të tilla të sakta rreth krijimit dhe procesit të përkryerjes së embrionit dhe atë në 14 shekujt më parë nuk është punë e njerëzit, por është vepër e një fuqie mbinjerëzore. Profesori Moore, në një konferencë të zhvilluar në Kairo të Egjiptit në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Qartësimi i vërtetësisë së ajeteve të Kuranit në lidhje me zhvillimin e njerëzit për mua është diçka shumë e gëzuar. Për mua u bë e qartë shumë mirë se të dhëna të tilla duhet të jenë nga ana e Zotit të Madhëruar, sepse pjesa më e madhe këtyre të dhënave kanë mbetur të pazbuluara deri në disa shekuj më parë dhe kjo vërteton se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit." Dr. Moore, me këto deklarata në realitet, ka vërtetuar të vërtetën e islamit. Ai, në një konferencë tjetër të zhvilluar në Mosk, në lidhje me mrekullinë shkencore të Kuranit, duke ju përgjigjur një gazetari, i cili e pyeti atë se a kishte pranuar fen islame, ai tha: "Jo, mirë po dëshmoj se Kurani është libër i Zotit dhe Muhamedi është profeti i Zotit." I është thënë atij se me këto bindje ti je musliman. Dr. Moore tha: "Unë edhe aktualisht, ku nuk i kam deklaruar në mënyrë të hapur pranimin e islamit, jam nën presione të mëdha shoqërore. Mirë po, mos u çuditni nëse një ditë do të dëgjoni se Keith Moore u bë musliman." Me fjalë të tjera, pranimi i islamit nga një profesor i njohur i embrionologjisë për kundërshtarët e islamit ishte zhgënjim dhe pesimizëm i madh. Prandaj ata kanë ushtruar presion mbi atë në mënyrë që të mos deklaroj pranimin e fesë islame në mënyrë publike. Mirë po një vit më vonë, në një konferencë shkencore, Keith Moore deklaroj se kishte pranuar fen islame dhe ishte bërë musliman, dhe ky veprimi i tij u bë shkak që edhe disa shkencëtarë të tjerë të njohur në fushën e embrionologjisë të pranojnë fen islame, si bashkëpunëtori i tij TVN Persuad. Profesori Persuad është specialist i anatomisë, i lindjes së foshnjës dhe i shëndetit të fëmijës dhe profesor në Universitetin Manitoba të Kanadas. Ai, përveç se ka shkruar me 10 libra dhe artikuj shkencor, ka bashkëpunuar edhe me doktor Keith Moore në shkrimin e disa librave, dhe ai vetë në vitin 1991 ka marrë çmimin JCB. Doktor Persuad beson se numri koncepteve dhe çështjeve shkencore të paraqitura në Kur'anin famëlart dhe ashtu siç vënë në dukje profesori Keith Moore, edhe unë pohoj se këto koncepte kanë rënë në një shpallje hyjnore dhe nuk mund të jenë marrë nga një burim tjetër përveç shpalljes hyjnore. Në këtë mënyrë, ai deklaroi hapur besimin e tij në fenë e pastër islame. Persuad, në lidhje me të dhënat shkencore të pasura të islamit në fushën e shkencës së embrionologjisë, përveç Kuranit, tregon një përkushtim të madh edhe ndaj haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, siç është rasti i këtij hadithi ku Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thot: pasi embrioni të kaloi 42 net, Zoti i Madhëruar e dërgon një ëngjël që embrionin ta kthejë në formë të njerëzit dhe i zhvillohen aty organet e trupit të njerëzit. Ky profesor kanadez në shpjegimin shkencor të këtij hadithi thot: nëse do ta vëzhgojmë formën e embrionit për 35 ditë, nuk e dallojmë akoma formën e njerëzit në të, dhe derisa embrioni do të bëhet 42 ditë, përsëri nuk vërejmë formën e njerëzit. Mirë po, gjatë javës së 7 dhe pasi të kalojnë 42 ditë, embrioni ndryshon formën tërësisht dhe bëhet në formën e njerëzit. Në këtë mënyrë, mrekullia shkencore e Kuranit të shenjtë, i njohur profesorët e famshëm si Keith Moore dhe Persuad me të vërtetën e islamit dhe i udhëzoi ata drejt dritës dhe udhëzimit hyjnor. Programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar Imam Aliut alayhis salam dhe më sakt fjalëve të mençura dhe këshillave të tij të përmbledhura në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Mentuarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush përsëri në edicionin e radhës të Mentuarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë çështjen e imamatit dhe udhëheqjes nga këndvështrimi i Imam Aliut alayhis salam.
Në bazë të ajeteve të Kuranit famëlar dhe burimeve të tjera islame, gjithmonë mbi sipërfaqen e tokës ekziston një njeri me lidhje shumë të afërta me botën hyjnore, i cili konsiderohet pasqyrës së vërtetës në tokë, si dhe khalif hyjnor. Hazreti Ademi a.s. ishte khalifja e pare e Zotit mbi sipërfaqen e tokës. Vlen të theksohet se kjo pozitë e khalifatit nuk është ndarë vetëm për Hazreti Ademin a.s., sepse edhe bita Hazreti Ademit a.s. kanë po këtë pozitë. Që nga koha e profetësisë Hazreti Ademit a.s. deri në kohën e profetësisë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, si profeti i fundit i dërguar nga Zoti i Madhëruar, gjithmonë në sipërfaqen e tokës kanë ekzistuar profet, bardës të porosisë hyjnore, si dhe predikues të misionit hyjnor në mënyrë që të publikojnë mesazhin e argumentuar të Zotit tek njerëzit. Në fen islame, pas vdekjes së profetit të nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, 12 imam të pastër nga familja e nderuar e tij, njëri pas tjetrit kanë qenë predikues të misionit hyjnor dhe kanë udhëzuar dhe drejtuar njerëzit në rrugën e drejtë. I fundit prej tyre ka qenë Imam Mehdiu alayhis salam, i cili aktualisht gjendet në periudhën e fshehjes së qat. Ai zotëri është argumenti hyjnor për të gjithë njerëzit në botë, i cili me urdhrin e Zotit të madhëruar është i fshehur nga sytë e njerëzve. Ai zotëri do të paraqitet përsëri kurdo herë që Zoti i madhëruar të urdhërojë një gjë të tillë, ndërsa me kryengritjen e tij botërore do të zhduk padrejtësinë dhe do të vendos drejtësinë dhe pozitat hyjnore në të gjithë botën. Nga pikpamja e Nahjul Balagha, imami vetë është argument udhëzues i Zotit për njerëzit në tokë, sepse imami përgjegjësinë e tij e merr nga Zoti i madhëruar. Një prej ndjekësve të Imam Aliut alayhis salam, i quajtur Kumail bin Ziyad Nakhai, në lidhje me këtë ka thënë: një ditë gjatë kohës së halefatit të Imam Aliut alayhis salam, ai më mori dorën mua dhe së bashku shkuam jashtë Kufës. Kur arritëm në një vend në shkretë të tjerë, Imam Aliu alayhis salam nxorri një rënkim të thellë nga gjoksi dhe tha: po me të vërtetë, toka kur nuk mbetet pa argument të Zotit të madhëruar, i cili do të predikoj misionin hyjnor në nivel më të ulët se ai i profetit. Ai me argumente të qarta në mënyrë të hapur dhe të njohur ose në mënyrë jo të njohur, do të zbatoj misionin e tij. Kjo çështje bëhet me këtë qëllim, që të mos anullohet misioni hyjnor dhe të mos humbim argumentat e tij. Mirpo, sa janë këta predikues të këtij misioni hyjnor? Ku qëndrojnë dhe ku veprojnë ata? Betohem në Zotin e madhëruar se ata janë shumë të pakt në numër, ndërsa kanë pozitë më të lartë se njerëzit e tjerë pranë Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar nëpërmjet atyre i ruan argumentat e tij në mënyrë që t'i dorëzojë tek ata personat të cilët janë të njëjtë me predikuesit. Ata janë persona në zemrën e të cilëve rrezaton drita e së vërtetës, dhe si e tillë kanë shpirt besnik dhe të bindshëm. Ajo çfarë është e vështirë për njerëzit e tjerë, është e lehtë për ata. Ajo çfarë i bën ignorantët të tmerrohen, ata i bën të afrohen më tepër pranë Zotit. Ata jetojnë në këtë botë me trupat, shpirtrat e të cilëve gjithmonë janë të lidhur me botën hyjnore dhe pozitën më të lartë pranë Zotit të madhëruar. Po, me të vërtetë, ata janë zëvendës të Zotit në tokë si dhe thirrësit e njerëzve në fenë e Zotit. Sa dëshirë të madhe kam të takohem me njerëz të tillë. Nahjul Balagha, Hikmet 147.
Predikues dhe imam është ai për të cilin Zoti i madhëruar ka urdhëruar njerëzit që të ndjekin rrugën e tij. Në këtë mënyrë, duke të jetë natyrshme që një personalitet i tillë të jetë në një pozitë shumë më të lartë për sa i përket njohjes së dispozitave dhe ligjeve fetare, zbatimin dhe qëndrimin besnik ndaj tyre. Imami nga aspekti diturisë dhe vigjilencës, nga aspekti maturisë dhe devotshmërisë, si dhe nga aspekti të gjithë virtuteve moral, zakonisht është në një pozitë më të lartë se të tjerët. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratë numër 172 në librin Nahjul Balagha, karakteristikat dhe virtytet e imamit, i shpjegon kështu: o njerëz, më të merituarit ndaj çështjes së zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamatit të umetit islam janë ata që kanë kapacitetin më të lartë të maturisë dhe të qeverisjes, ndërsa njëkohësisht janë më të njohur me dispozitat hyjnore. Më pak vëmendje dhe analizë rreth karakteristikave dhe cilësive të ehlibetit të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, bëhet më së qartë autoriteti dhe merita e tij rreth çështjes së imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve, si dhe zëvëndësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu alayhis salam, në fjalimin 2 në Nahjul Balagha, ka thënë: familia dhe ehlibejti profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam është një pozitë ku ruhen sekretet e Zotit të madhëruar, ku strehohet urdhri i tij, është thesari diturisë të tij, është autoriteti, nga i cili nxirren vendimet hyjnore, është thesari librave hyjnor, si dhe bjeshk të palëkundura, mbi të cilat është vendosur feja e Zotit të madhëruar. Burrëria e antarëve të saj, gjithnjë ka forcuar shtyllat e fes islame. Roli dhe misioni kryesor i imamit është mbrojtja e fesë së vërtetë dhe zbatimi të drejtës dhe të vërtetës në shoqëri. Imami, me trimëri, mbron të vërtetën dhe me vendosmëri dhe palukundje e zbaton atë në shoqëri. Kjo e vërtetë është theksuar me urtësi në fjalimet e Imam Aliut alayhiselam në mënyrë që të jetë një udhëzues për të gjithë udhëheqësit, të cilët dëshirojnë ta qeverisin shoqërinë njerëzore në bazë të së vërtetës dhe të drejtës, ndërsa të largohen nga rruga e shtrembëruar. Imam Aliu alayhiselam në urtësinë e tij numër 107 në Nahxhul Belaga, në lidhje me këtë, ka thënë: "Urdhri i Zotit të Lartësuar nuk zbatohet përveçse nga ai i cili, për ta zbatuar të drejtën dhe të vërtetën, nuk bën kurfar kompromisi me askënd. Nga ai i cili, kur ta zbatoj të drejtën dhe të vërtetën, nuk do të tregoj dobësi, sikur ata që janë të humbur. Dhe nga ai i cili nuk e shkel të drejtën dhe të vërtetën, duke ndjekur dëshirat e tij egoiste." Në një vështrim të përgjithshëm, roli rëndësishëm i imamit është prezantimi të vërtetës dhe përpjekja për ta zbatuar atë. Në nërrezet e këtij roli, përcaktohet edhe pozita e detyrave të tjera dhe programeve të imamit. Prej përgjegjësive obligative të imamit të muslimanëve është zbatimi i urdhrit të Zotit një, kumtimi i urdhrave hyjnor për njerëzit, këshillimi dhe udhëzimi njerëzve, ringjallje e mësimeve të rrugës së vërtetë, si dhe zbatimi dispozitave ndëshkuese të shëriatit islam ndaj atyre që e meritojnë, zbatimi dispozitave juridike dhe vendosje drejtësisë në shoqëri, si dhe zbatimi traditës dhe sunetit të profetit, sallallahu alaihi wasallam në shoqëri, të cilat konsiderohen një përmbledhje udhëzimeve më të bukura dhe më të larta për jetën e muslimanve. Gjithashtu, konsiderohen prej përgjegjësive më të rëndësishme të imamit. Mirë po, për realizimin e të gjitha këtyre përgjegjësive, imami vazhdimisht duhet të përballet me antivlerat, risitë e shpikura, si dhe mendimet e shtrembëruara.
Këtë arsye, Imam Aliu a.s. në fjalimin 163 në Nahxhul Balagha thekson për shtukjen e risive të shpikura dhe të veshura për fen islame, ku ka thënë: "Jeni të vetëdijshëm se robi më i mirë pran Zotit të madhëruar është imami dhe udhëheqësi i drejtë, i cili në radhë të parë vetë është udhëzuar në rrugën e drejtë dhe pastaj të tjerëve u atregon rrugën e drejtë. Imami i cili zbaton në mënyrë të hapur të gjithë traditat e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në shoqërinë islame, ndërsa lufton dhe i shtuk të gjithë risitë shpikura që kohë pas kohë i veshën fesë së pastër islame. Traditat profetike janë të qarta dhe ato dallohen shumë mirë nga risitë shpikura për qëllime të caktuara. Një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame është fakti se nuk ushtrohet kurfar detyrimi në pranimin e saj nga njerëzit. Do të thotë, Zoti i madhëruar askënd nuk e ka detyruar ta pranojë një besim ose fe me dhunë. Megjithkëtë, Zoti i madhëruar, duke dërguar argumentat e tij, ka treguar rrugën e vërtetë për njerëzit, në mënyrë që ata të ecin drejt shpëtimit. Prandaj është përgjegjësia e njerëzve që duhet të bëjnë përpjekje për të njohur argumentat e Zotit të madhëruar dhe të ecin në rrugën e vërtetë. Në burimet islame, imami është krahasuar me qaben, sepse të gjithë kthehen drejt saj, por qabeja nuk krahasohet nga askush. Edhe pse imami zgjidhet nga Zoti i madhëruar, ashtu siç zgjidhet profeti, por qeverisja e tij mbi popullin është e kushtëzuar me pranimin e saj nga njerëzit. Ndërsa njëkohësisht me këtë, nëse njerëzit nuk e pranojnë qeverisjen e imamit, kjo nuk do të thotë se imami shkarkohet nga pozita e tij apo i ulet vlera e tij. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. pasi mori khalifatin mbi shtetin islam, ju drejtua disa opozitarëve si Talha dhe Zubejr me këto fjalë: betohem në Zotin e Madhëruar, se unë nuk kam kurfar dëshire për të marrë khalifatin dhe as për udhëheqjen e shtetit. Mirë po ju më keni ftuar për këtë dhe më keni obliguar që ta marrë këtë përgjegjësi. Pasi mora përgjegjësinë e khalifatit, kam parë në librin e Zotit dhe kam ndjekur atë çka ai ka përcaktuar dhe ne na ka urdhëruar ta zbatojmë, si dhe jam mbështetur dhe në të gjithë traditën dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, nuk kam pasur nevojë për mendimin dhe qëndrimin tuaj dhe të tjerëve përveç jush, sepse asnjë çështje nuk ka ndodhur që për zgjidhjen e së cilës nuk kam gjetur mbështetje në Kur'anin famullar dhe në sunetin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Duke u mbështetur në këtë që tha më lart, imami është argumenti i Zotit për njerëzit. Argument, pra hoxhet, në realitet është ai i cili nga ana e Zotit është caktuar të jetë model dhe udhëzues i njerëzve që do të drejtojë ata në rrugën e Zotit. Për këtë arsye njohja e imamit është e nevojshme për ta njohur më mirë Zotin e Madhëruar. Në burimet historike është transmetuar që një ditë Imam Huseini alayhiselam i tha shokëve të tij: O njerëz, betohem në Zotin e Madhëruar që Perëndia nuk i ka krijuar robrit e tij përveç se për ta njohur atë, dhe në kohën kur ata ta njohin Zotin një, duhet ta adhurojnë atë. Kur robrit ta adhurojnë Zotin, nuk ndjejnë nevojën për ta adhuruar dikën tjetër veç atij. Me këtë rast një person pyeti: O biri profetit të nderuar, çka është njohja e Zotit? Imam Huseini alayhiselam tha: Njohja e Zotit është e kushtëzuar me këtë që njerëzit në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jenë, duhet ta njohin imamin e kohës së tyre dhe të ndjekin rrugën e tij, duke zbatuar përdoresat e tij.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.